Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCA-OCP Oracle Database 1 Tool C All-in-One Exam Guide ay isang technical na gabay para sa paghahanda sa Oracle Database 1 Tool C Certification Track. Nakatuon ito sa mga pagsusulit na 1Z00061, 1Z00062, at 1Z00063 na sumasaklaw sa SQL Fundamentals, Installation and Administration, at Advanced Administration bilang All-in-One Exam Guide. Hindi ito aklat na nagtatangkang magturo ng programming sa pangkalahatan. Ang layunin nito ay ayusin ang mahahalagang kaalaman ng isang Oracle, Database Administrator, at SQL User ayon sa mga layunin ng sertifikasyon. Pinagsasama nito ang paliwanag ng konsepto, mga halimbawa, mga tanong sa pagsasanay, at mga bahaging nakatuon sa kung ano ang karaniwang mahalaga sa exam. Mahalaga rin ang konteksto ng Oracle 12c dahil ipinakilala ng bersyong ito ang multi-tenant architecture, kabilang ang container database at pluggable database. Malawak ang saklaw ng aklat mula sa paggawa ng SQL query at pagdidisenyo ng data relationships hanggang sa pag-install, seguridad, backup, recovery, at pang-araw-araw na pamamahala ng database. Kaya nagsisilbi itong structured reviewer at practical na reference para sa Oracle 12c environment. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsasanay sa SQL Fundamentals bilang batayan ng maayos na pagkuha at pagbabago ng data. Isang pangunahing bahagi ng gabay ang SQL Fundamentals dahil ang SQL ang karaniwang wika para makipag-ugnayan sa Oracle Database. Hindi sapat na kabisado lamang ang syntax ng select, insert, update, at delete. Kailangang maunawaan kung paano naaapektuhan ng bawat utos ang mga row, column, transaction, at integridad ng data. Saklaw ng ganitong paghahanda ang pagkuha ng data gamit ang mga kondisyon, pag-uri at pagbuo ng resulta, paggamit ng functions, at pagsasama ng datos mula sa magkakaugnay na table. Mahalaga ang bahaging ito dahil sa aktual na trabaho, ang maling join o maling kondisyon sa where clause ay maaaring magbigay ng kulang, doblado o mapanlinlang na ulat. Tinutulungan ng mga halimbawa ang mambabasa na iugnay ang anyo ng query sa inaasahang resulta sa halip na umasa sa pagmememorya. Binibigyang diin din ng SQL coverage ang data definition at data control gaya ng paggawa ng database objects at pag-ayos ng access. Ang pagtalakay sa primary key at foreign key ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung paano pinipigilan ng database ang mga record na walang wastong kaugnayan. Sa a certification exam, madalas, sinusukat ang kakayahang piliin ang eksaktong utos o hulaan ang epekto nito. Sa trabaho naman, ang parehong kaalaman ang pundasyon ng maasahang reporting, application support, at ligtas na pagbabago ng data. Ikalawa, installation at pangunahing administrasyon ng Oracle Database 12c mula setup hanggang database operation. Ang installation and administration na saklaw ng aklat ay nakatuon sa mga gawaing bumubuo sa pundasyon ng isang gumaganang Oracle Database. Kasama rito ang pag-unawa sa kapaligiran ng Oracle software, paglikha at pagsasaayos ng database, at pagkilala sa mga pangunahing bahagi na kailangang gumana ng magkakasama. Para sa isang nagsisimula sa database administration, mahalagang malinaw ang pagkakaiba ng instance at database, pati ang papel ng memory structures, background processes, control files, data files, at redo logs. Hindi lamang ito mga terminong lumalabas sa exam. Kapag may problema sa startup, storage, o connection, ang administrator ay kailangang makilala kung aling bahagi ang dapat suriin. Ang aklat ay nakaayos bilang certification guide, kaya inilalapit nito ang mga konseptong ito sa mga exam objective at sa mga karaniwang operational task. Mahalaga ring maunawaan ang paggamit ng Oracle tools at mga paraan ng pamamahala dahil ang administrasyon ay hindi isang iisang command lamang. May mga gawain na mas angkop sa graphical management tools at mayroon ding kailangang maisagawa sa SQL o command line environment. Ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay ang paghubog ng mental model ng database bilang isang sistemang may magkakaugnay na bahagi. Sa halip na tingnan ang installation bilang minsanang proseso, inilalagay nito ito bilang simula ng tuloy-tuloy na configuration, monitoring at maintenance. Ikatlo, multi-tenant architecture ng Oracle 12c at ang pag-unawa sa container at pluggable database. Mahalagang bahagi ng Oracle Database 12c ang multi-tenant architecture, kaya makatuwirang ituring ito bilang natatanging konteksto ng gabay. Sa modelong ito, maaring may container database o CDB na naglalaman ng isa o higit pang pluggable database o PDB. Ang konseptong ito ay naiiba sa mas lumang pagtingin na ang bawat database ay ganap na hiwalay na unit ng administrasyon. Ang layunin ng multi-tenant approach ay mapagsama ang ilang database workload sa mas organisadong istruktura, habang napapanatili ang lohikal na paghihiwalay ng mga application at data. Para sa exam taker, mahalagang makilala kung aling mga object, user, setting at administrative action ang nasa antas ng container at alin ang nasa antas ng pluggable database. Ito ang uri ng detalye na madaling malito kung puro termino ang inaaral. Sa praktikal na pananaw, nakaapekto ang arkitekturang ito sa provisioning, paglipat, patching at pamamahala ng maraming database. Gayunman, hindi dapat isipin na automatikong pinapasimple nito ang lahat. Nangangailangan pa rin ito ng malinaw na pag-unawa sa saklaw ng mga command at sa relasyon ng root container at mga PDB. Ang halaga ng isang exam guide na sumasaklaw sa Oracle 12C ay nasa paglalagay ng bagong arkitekturang ito sa loob ng mas malawak na gawain ng DBA. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa na ang certification topics ay may direktang koneksyon sa disenyo at operasyon ng modernong Oracle environment. Ika-apat, advanced administration sa seguridad, backup, recovery, at pagpapatuloy ng serbisyo. Ang advanced administration coverage ang nagdadala sa mambabasa mula sa pangunahing pagpapatakbo tungo sa mga gawaing nagpoprotekta sa database laban sa error, pagkawala ng data, at hindi otorisadong access. Sa Oracle administration, magkaugnay ang seguridad, backup, recovery, at monitoring. Halimbawa, ang maayos na user privilege ay hindi lamang usapin ang pagsunod sa patakaran. Nililimitahan nito kung sino ang maaring magbago o makabasa ng sensitibong data. Sa parehong paraan, ang backup ay walang sapat na halaga kung hindi nauunawaan ang recovery strategy at ang mga file o record na kakailanganin sa pagpapanumbalik. Ang gabay ay inilaan para sa OCP level objectives, kaya ang ganitong mga paksa ay mahalaga sa paglipat mula sa simpleng database use tungo sa responsableng pangangasiwa. Ang isang administrator ay kailangang makapagplano bago magkaroon ng failure, hindi lamang tumugon matapos ang problema. Kabilang sa mas malawak na pag-iisip na ito ang pamamahala ng storage, pagtingin sa performance at availability at pag-alam sa epekto ng mga administrative change. Sa exam, maaaring ilahad ang mga ito bilang sitwasyong kailangang suriin. Sa trabaho, karaniwan itong lumalabas bilang maintenance window, access request, mabagal na system o pangangailangang mag-recover mula sa aksidenteng pagbabago. Ang lakas ng pagsasama ng advanced topics sa iisang volume ay naipapakita nito na ang DBA role ay hindi lamang pag-install ng software. Ito ay pag-iingat sa pagiging available, consistent at mapagkakatiwalaan ng impormasyon. Panghuli, disenyong pang-review gamit ang mga halimbawa inside the exam. Practice questions at 2-minute drill, ang malinaw na katangian ng aklat ay ang istruktura nitong idinisenyo para sa certification review, hindi lamang para sa sunod-sunod na pagbabasa ng teknikal na materyal. Ang bawat kabanata ay may mga halimbawa, practice questions, bahaging inside the exam, buod at 2-minute drill. Magkaiba ang gamit ng mga bahaging ito. Ang mga halimbawa ay tumutulong sa mambabasa na makita kung paano isinasagawa ang isang SQL statement o administrative task. Ang inside the exam ay naglalagay ng pansin sa mga paksang dapat suriing mabuti para sa exam. Ang chapter summary naman ay tumutulong magbalik sa pangunahing konsepto bago lumipat sa susunod na paksa. Ang 2-minute drill ay isang mabilis na paraan upang subukan kung kaya ng alalahanin ang mahahalagang termino, proseso, at pagkakaiba ng hindi tumitingin sa mahabang paliwanag. May kasama ring electronic practice material na naglalaman ng maraming tanong, paliwanag sa sagot, at pagtatasa ng performance ayon sa chapter o exam objective. Mahalaga ito dahil ang certification exam ay hindi lamang pagsubok ng kaalaman, kundi pagsubok din ng paglalapat ng kaalaman sa limitadong oras. Gayunman, ang practice questions ay pinakamabisa kapag ginagamit upang matukoy ang puwang sa pag-unawa, hindi bilang pamalit sa hands-on practice. Ang kombinasyon ng content review, self-check, at exam style assessment ang nagpapakilala sa aklat bilang structured preparation tool at hindi simpleng oracle reference lamang. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga naglalayong kumuha ng Oracle Database 1-2-COCA o OCP examinations, mga junior database administrator, SQL developer na gustong palawakin ang kaalaman sa administrasyon, at mga IT professional na nangangailangan ng organisadong pagbabalik-aral sa Oracle Fundamentals. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may dating exposure sa Oracle ngunit gustong ayusin ang kaalaman ayon sa malinaw na exam objectives. Hindi nito ganap na mapapalitan ang aktual na paggamit ng Oracle environment. Ang pag-install ng test database, pagsulat ng SQL, paggawa ng user, at pagsubok ng administrative procedures ay nananatiling mahalagang kapareha ng pagbabasa. Ngunit nagbibigay ito ng malawak na mapa kung ano ang dapat aralin at kung paano nagdurugtong ang SQL, Database Architecture, Administration, and Advanced Operational Responsibilities. Namumukod ito sa maraming hiwa-hiwalay na reviewer dahil pinagsasama nito sa isang malaking volume ang tatlong magkakaugnay na bahagi ng Oracle 12c Certification Track, ang SQL Fundamentals, Installation and Administration, at Advanced Administration. Ang mga halimbawa, kabanatang buod, inside the exam sections, mabilisang drills, at practice assessment ay nagbibigay ng paulit-ulit na paraan upang suriin ang pag-unawa. Para sa mambabasang naghahanap lamang ng malalim na reference sa isang napakaspesipikong Oracle feature, maaring mas diretso ang isang specialized manual. Ngunit para sa taong nangangailangan ng isang structured, exam-oriented at sabay na praktikal na pundasyon sa Oracle Database 12c, malinaw ang posisyon ng aklat bilang komprehensibong reviewer at kapakipakinabang na on-the-job reference. Kung gusto mong sumuporta John Watson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.